รัฐมนตรีลาวยืนยันว่าโครงการเขื่อนสัญญาบุรีเป็นตัวแบบของโครงการพัฒนาอย่างยืนยงที่บ่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติทั้งอย่างสร้างผลประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วยส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านวีรพลวีรวงศ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้ให้การยืนยันว่าโครงการเขื่อนสัญญาบุรีทางแนวแม่น้ำของในเขตประเทศลาวนับเป็นโครงการหนึ่งที่เป็นตัวแบบของการพัฒนาอย่างยืนยงเพราะโครงการดังกล่าวนี้นอกจากจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ยังคุ้มค่าแล้วยังเป็นโครงการที่จะบ่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติในเขตตอนล่างของเขื่อนอีกด้วยเนื่องจากเป็นเขื่อนที่มีลักษณะเป็นฝายน้ำล้นที่บ่มีอ่างขนาดใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำแต่อย่างใดพร้อมกันนี้การที่โครงการสัญญาบุรีเป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำด้วยนั้นจึงถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดและบ่มีวันเมิดอีกด้วยดังที่ท่านวีรพลได้ให้การชี้แจงว่า
โครงการสัญญาบุรีเฮานี่เป็นโครงการตัวแบบทั้งในด้านธุรกิจพอมันมีผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจกลุ่มตนมันเองได้อีกด้านนึงก็เป็นโครงการพัฒนาไปพร้อมๆกันฉะนั้นมันสําคัญคือเขื่อนไฟฟ้านอกจากว่ามันเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดแล้วมันก็ยังยืนยงอีกหมายความว่าใช้มดบ่เป็นคณะออกแบบไปถูกต้องให้การคุ้มครองมันถูกต้อง
ก่อนหน้านี้ท่านสุริวงศ์ดาลวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแห่ได้เปิดเผยให้ฮู้ว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากโครงการเขื่อนสัญญาบุรีคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดระยะสัมปทาน29ปีหรือคิดเป็นรายได้เฉลี่ย135ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่จะได้รับจากค่าสัมปทานค่าภาษีอากรและเงินปันผลจากการร่วมลงทุนในสัดส่วน20%ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโครงการโดยโครงการเขื่อนสัญญาบุรีมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มส่งพลังงานไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรืออีแก๊สนับแต่ปี2019เป็นต้นไปซึ่งก็จะเฮ็ดให้กลุ่มลงทุนในโครงการมีรายรับจากการขายพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผลิตได้ถึง 1,285 เมกะวัตต์นั้นคือเป็นมูลค่าเฉลี่ย450ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือหลายกว่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลอดระยะสัมปทาน29ปีทั้งนี้โดยทางการลาวและกลุ่มลงทุนในโครงการได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อลงมือก่อสร้างเขื่อนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยการเป็นประธานของท่านสมสวัสดิ์เล็งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้เสียนำเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวพร้อมกับบรรดารัฐมนตรีเจ้าแขวงเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวผู้ตั้งหน้าของบริษัทผู้ลงทุนในโครงการและที่น่าสังเกตก็คือมีเอกอัครราชทูตเวียดนามและกัมพูชีเข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งที่ว่า2ประเทศดังกล่าวนี้ได้แสดงการคัดค้านโครงการเขื่อนสัญญาบุรีในลาวมาโดยตลอดแต่ยังได้ก็ตามโดยอิงตามการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีโดยคณะผู้แทนของรัฐบาลกัมพูชีในต้นเดือนพฤศจิกายนและการแถลงของท่านเลื่องแทงไงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามที่ได้ระบุว่าทางการเวียดนามมีความพึงพอใจต่อมาตรการป้องกันปัญหาและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติจากการก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีแล้วนั้นจึงถือเป็นการแสดงออกถึงการหยุดเศร้าการคัดค้านต่อโครงการเขื่อนสัญญาบุรีในลาวอย่างชัดเจนแล้วนั่นเองทางด้านท่านเลวัตสุวรรณกิติห้องผู้อำนวยการบริษัทไฟฟ้าสัญญาบุรีจำกัดก็แถลงยืนยันว่าการออกแบบก่อสร้างเขื่อนสัญญาบุรีครั้งใหม่นี้ได้ดำเนินไปอย่างมีความโปร่งใสและบ่เป็นการสร้างผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติให้กับพื้นที่ที่อยู่เขตตอนลุ่มของตัวเขื่อนทั้งนี้โดยการก่อสร้างระบบทางปลาพันที่ใส่วิทยาการสมัยใหม่พร้อมด้วยการสร้างอู่ของปลาการสร้างป่องปลาขึ้นลงที่อยู่ในระบบประตูเดินเหือการก่อสร้างสถานีป่าที่ติดตั้งด้วยระบบกังหันน้ำที่เป็นมิตรกับสัตว์น้ำทุกชนิดและการสร้างประตูระบายดินตกตะกอนที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและปุ๋ยของพืชพันธุ์ต่างๆอย่างครบสุดอีกด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA